ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Nchini Afrika Kusini, rais wa zamani Jacob Zuma atarejea mahakamani tarehe 20 mwezi Mei mwaka ujao kusikiliza iwapo kesi inayomwandama ya ufisadi inastahili kufutiliwa mbali ama kuendelea. Zuma anadaiwa kuchukua hongo ya dola 1340 kutoka kampuni ya ulinzi ya Ufaransa ya Thales, ambayo vilevile imefunguliwa mashtaka ya ufisadi. Anakabiliwa na mashtaka 16 ya ubadhilifu wa dola bilioni 2.5 inayohusu ununuzi wa silaha miaka ya 90. Wakati wa mkataba, Zuma alikuwa kaimu waziri wa uchumi na baadaye akiwa naibu wa mwenyekiti wa chama kinachotawala Afrika Kusini cha ANC. Zuma amekana mashtaka hayo ambayo yalifunguliwa mwaka wa 2005 kwa mara ya kwanza, lakini yakafutiliwa mbali mwaka wa 2009 kabla ya kufunguliwa upya mwaka wa 2016. Kashfa za ufisadi ndizo zilizopelekea Zuma kuondolewa madarakani na chama chake cha ANC. Viongozi kutoka Chad, Nigeria, Niger, Cameroon wametoa wito wa kuitaka jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wao katika juhudi zao za kukabiliana na kuongezeka kwa mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu wenye itikadi kali wa kundi la Boko Haram katika kanda ya Ziwa Chad. Rais Idris Deby wa Chad aliwaalika viongozi wenzake akiwemo rais wa Nigeria Muhammadu Buhari, Muhammadu Isofu wa Niger na waziri mkuu wa Cameroon Philemon Yang kwa mazungumzo ya faraga kutokana na wasiwasi wa kuongezeka kwa mashambulizi nchini Chad. Na katika taarifa iliyotolewa baada ya mazungumzo, viongozi hao wameeleza haja ya kubadili mkakati wao dhidi ya wanamgambo wa Boko Haram na kuitaja jumuiya ya kimataifa kusaidia juhudi za kuleta utulivu na maendeleo endelevu katika kanda hiyo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Treni kutoka Korea Kusini mapema limeingia Korea Kaskazini, wakati mataifa yote mawili yakianza ukaguzi wa reli ya kaskazini kwa matumaini ya kuanza tena safari za moja kwa moja. Takriban maafisa 30 kutoka kila upande watashiriki utafiti wa siku 18 kwenye njia za reli zilizokatizwa tangu vita vya Korea. Hata hivyo, Korea haiwezi kupiga hatua kubwa bila kuondolewa kwa vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Korea Kaskazini. Marekani imesema kuwa vikwazo hivyo vitabaki hadi pale Korea Kaskazini itaonyesha ari yake ya kusitisha kabisa programu ya nyuklia. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lililegeza baadhi ya vikwazo wiki iliyopita vitakavyoruhusu kuendelea kwa mradi huo wa uchukuzi baina ya Korea. Mapema leo pia wanajeshi kutoka Kusini na Kaskazini wamekamilisha kuondoa vizuizi 20 pamoja na vilipuzi vya kutegwa ardhini kwenye mpaka, ambapo wanapanga kuanza zoezi la pamoja la kutafuta mabaki ya wanajeshi waliokufa wakati wa vita vya Korea vilivyodumu kuanzia mwaka wa 1950 hadi 53. Na awamu ya 20 ya mkutano wa marais wa nchi zilizo kwenye muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki umekosa kufanyika baada ya Burundi kukosa kutuma wawakilishi. Hii ndio mara ya kwanza ya kikao cha marais kukosa kufanyika tangu jumuiya hiyo ilipobuniwa. Mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Yoweri Museveni, John Magufuli wa Tanzania na Uhuru Kenyatta wa Kenya waliwasili kwenye mkutano, lakini Burundi haikutuma mwakilishi yeyote, na hiyo kuilazimu viongozi waliokuwepo kuahirisha kikao kwa kukosa idadi inayotakikana kulingana na kanuni za jumuiya. Rwanda na Sudan Kusini zimewakilishwa na mawaziri wa mambo ya nje. Burundi ilikuwa imeelezea kwamba haingeweza kuhudhuria mkutano ikisema haikupokea barua ya mwaliko huo rasmi kwa wakati. Moja wapo ya agenda kwenye mkutano ilikuwa ni kujadili mgogoro wa kisiasa nchini Burundi. Hizo zilikuwa habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Sekunde chache zijazo ungana naye Idli Gongo wakiwa na mwenzangu Adija Riami, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tutauangalia mkutano wa 20 wa viongozi wa mataifa ya Afrika Mashariki, mkutano ambao umeahirishwa na kuzua maswali mengi kwelikweli kwa kukosekana kwa mwakilishi wa Burundi. Lakini katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani hii leo tutaangalia ule mpambano mkubwa kabisa wa masumbwi wa mabondia wa uzito wa juu Tyson Fury na Deontay Wilder, ambao mpambano huo unatarajiwa kufanyika kesho katika jiji la Los Angeles, California hapa Marekani. Ninayokaribisha katika Kwa Undani hii leo mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo marais watatu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, nchi za Tanzania, Kenya na Uganda, walikutana hii leo jijini Arusha nchini Tanzania katika ule mkutano ambao ulitarajiwa kufanyika wa 20 kujadili mambo mbalimbali yanayoikabili jumuiya hiyo. Hata hivyo, mkutano huo umeahirishwa kwa kukosekana kwa mwakilishi wa Burundi, Burundi ambayo imekuwa ikidai kwamba haijapata mwaliko wa mkutano huu kwa wakati mwafaka. Lakini kwa upande wa mataifa mengine ya Afrika ya Mashariki katika jumuiya hiyo, mataifa ya Sudan Kusini, halikadhalika na Rwanda, wenyewe waliwakilishwa na mawaziri wa mambo ya nje. Lakini kubwa ambalo limejitokeza ni maswali yaliyopo: je, kulikoni viongozi hawa walifahamu kabla kama Burundi haitafika katika mkutano huo, au ni jambo ambalo limetokea kwa kushangaza? Hii ni mara ya kwanza kwa mkutano wa viongozi wa mataifa ya Afrika Mashariki kutofika wote na kusababisha mkutano huo kuahirishwa, ikiwa ni moja kati ya vyombo vingi ambavyo vimo ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kujua na kuiangalia masuala hayo kwa undani zaidi, niko na mwenzangu hapa, Hadija Riami. Hadija Riami, swali kubwa ambalo bado lipo hivi sasa: je, hawa viongozi walifahamu au hawakufahamu? Lakini kubwa zaidi ni nini ambacho kimejitokeza?
Kitu ambacho kimejitokeza, kwanza ukiuliza walifahamu au hawakufahamu, lazima tukumbuke kwanza kuiangalia Burundi. Je, walifahamu kwamba hawatakwenda? Pengine walikuwa wameshaazimia, kwa sababu Novemba 26 waliandika barua wakapeleka huko Jumuiya ya Afrika Mashariki kuelezea kwamba hawatahudhuria kikao cha leo cha Novemba 30. Na wameeleza wazi, tunataka kikao hichi kisogezwe kwa wiki mbili zaidi ndipo wataweza kuhudhuria. Hawakusema kwa nini hawatahudhuria, lakini wanasema kuna mambo ambayo barua imewachelewa kuwafikia ya mwaliko, kwa hiyo pia na kuna mambo ambayo walitaka wayashughulikie kabla kufika kwenye kikao. Lakini kitu ambacho ni maswali ambayo yanaendelea, kila mtu anajiuliza, viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki hawakufahamu? Kwa sababu kwa Burundi kuto kufika Arusha, lazima kutakuwa kuna maelezo yametolewa mapema. Lakini sasa unakuta marais watatu wako pale, wawakilishi wengine wawili wa nchi nyingine, na Burundi haikufika. Burundi haikutuma mwakilishi. Kwa hiyo Burundi iliamua kwamba haitakwenda, kwa sababu kwa mujibu wa kanuni ya 11 ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, endapo rais hatakwenda kwenye kile kikao, basi anatakiwa amtume waziri. Isiwe tu labda waziri wa mambo ya nje, lakini anaweza kumtuma waziri yoyote, na atakapofika katika kile kikao, basi wale wanachama wote watazungumza, watajadili wale wanayotaka na watafanya maamuzi. Kwa hiyo Burundi naona imefikiria kwamba tukimtuma mtu, basi maswala ambayo, moja ya swala linalozungumziwa ni swala la hali ya kisiasa nchini Burundi, akaona kwamba hii akifika huyu basi litazungumziwa. Kwa hiyo akaamua kwamba sipeleki hata mwakilishi. Lakini haiwezekani kwamba marais wametoka wamefika pale hawakujua. Lazima walifahamu kwamba Burundi haitafika. Sijui, lakini nahisi ni hivyo.
Na maswali ambayo yapo ni kwa sababu Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, yeye ndiye mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kwa hivi sasa. Je, mwenyekiti, unaweza ukafika mkutanoni bila kujua kwamba mmoja kati ya wajumbe hatofika, lakini vile vile hali kadhalika Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania. Yeye ni rais wa Tanzania. Kuna masuala ya kiusalama, masuala ya kutofahamu kwamba kuna ugeni utakuja kwa kushughulikia masuala mengine. Je, hakufahamu kwamba rais hakutakuwa na mwakilishi kutoka Burundi? Ni swali lingine. Lakini vile vile swali bado lipo hata kwa rais wa Kenya ambaye ni Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta, je, yeye hakufahamu? Na ikumbukwe kwamba hapo kesho Rais Uhuru Kenyatta na Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli wana mkutano wao peke yao wa kufungua kituo cha pamoja. Sasa je, uwepo wa Uhuru Kenyatta Arusha ni kwa ajili ya mkutano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki au kwa ajili ya kwenda kufungua kituo cha pamoja na cha Tanzania?
Inawezekana amekwenda kwa mambo mawili. Pengine kaamua tubie jiwe moja kupiga vitu viwili kwa wakati mmoja. Inawezekana alijua au inawezekana hakujua, lakini mimi nahisi bado tunarudi pale pale kwa Burundi. Burundi pengine haikutaka kuhudhuria kikao hichi kwa sababu inajua masuala yanazungumziwa ni yake. Kikao cha leo sasa hakikufanyika. Lakini swali la kujiuliza, kikao hakikufanyika, hatua zinazochukuliwa ni zipi? Kwa sababu kila kinachozungumziwa, hata ukiangalia kwenye vyombo vingine vya habari, kwenye mitandao ya internet, wanachozungumzia kwamba hakufika basi. Lakini je, wanafanya nini kusonga mbele? Je, swala la Burundi litaendelea kukaa hivi hivi mpaka lini? Kwa sababu lazima lijadiliwe. Na lazima tumwangalie Burundi, tusimwangalie kwenye kikao cha Jumuiya ya Afrika Mashariki, tumwangalie kwenye kikao kingine ambacho rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa ni mwenyekiti wa mazungumzo ya amani ya Burundi. Na Oktoba 26 mwaka huu huu Burundi haikuhudhuria, na ilipoulizwa kwa nini hamkuhudhuria, wakaandika barua ndefu, wakasema kwa sababu tulikuwa na masuala mawili makuu. Tunaomboleza kifo cha Prince Louis, alikuwa ni wa kutoka ukoo wa kifalme, anaitwa Prince Louis Rwagasore, alafu na rais wa zamani Melchior Ndadaye. Sasa hivi hamkujua kwamba mnataka kufanya haya maswala? Na kama hamtahudhuria nyinyi, kama kiongozi wa juu hatahudhuria au watu wengine, kwa nini msiteue mtu wa kuja kushiriki katika hicho kikao? Lakini baadaye wakasemaje? Wakasema sisi hatuwezi kukaa meza moja na waasi ambao sisi tunaamini kabisa kwamba walishiriki kutaka kuipindua serikali halali ya Burundi.
Na hao waasi ni kina nani?
Ni vyama vya siasa ambavyo viko katika mazungumzo haya ya Burundi, ambavyo wamekuwa wakiendelea, lakini Burundi, serikali ya Burundi kila siku inatafuta njia ya kukwepa haya mazungumzo. Kwa hiyo unakuta kwamba Burundi imekuwa kama ndio utaratibu wake. Lakini je, nyinyi viongozi wa Afrika Mashariki ambao mko kwenye jumuiya hii, mnasonga mbele vipi wakati Burundi inafanya kitu na inaonekana kama vile inaweza ikaamua isende kwenye kikao kingine?
Hadija Riami, nilizungumza na mmoja ya wabunge wa bunge la Afrika Mashariki kutoka nchini Tanzania, na nilitaka hasa kujua kile ambacho wanakiona wao, kwa sababu kuna hali ya migogoro fulani ambayo inaelezwa ipo kati ya nchi na nchi ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Mara kadhaa tumesikia Kenya na Tanzania wakihitilafiana. Hivi sasa taarifa zipo Rwanda na Burundi, kuna masuala ambao wanakuwa wanashutumia. Sasa nikataka kujua, je, haya masuala yote, hali kadhalika na hili swala la Burundi, wao wanalishughulikia vipi ndani ya jumuiya hiyo? Na Fancy Nkuhi ndio alivyosema hivi.
Burundi kutoka mwanzo waliindicate kwamba wanaomba huu mkutano uahirishwe, na wakatoa sababu zao. Lakini naona mwenyekiti wa summit ameindicate kuendelea kuwa na huu mkutano. Kama kuna mawasiliano ambayo yalifanyika ndani kwa wao huku nje bado hatujajua.
Ni nini hasa ambacho mmekuwa mkikifanya kuhakikisha kwamba hali ya Burundi inakuwa si ya sintofahamu?
Kiukweli hatujafika sehemu kuitako au kuileta hili swala mezani. Na hivi karibuni tuliweza kutembelea kama kamati kambi za wakimbizi nchini Uganda, ambao Burundi pia ina wakimbizi kule. Kwa bahati mbaya hatukuweza kupata muda mrefu ngea nao kujua kwamba, kwa sababu kama serikali ya Burundi inasema hali sasa hivi si mbaya, ni shwari. Hiyo ni taarifa kutoka serikali ya Burundi. kupitia kwa wawakilishi wao ambao sisi tunafanya nao kazi. Sasa tulitaka kupata uwiano pamoja na wale wakimbizi ambao wako kule, ili tutaendelea kuweza kuwasaidia kuweza kurudi nyumbani. Kwa hiyo kiufupi, hili jambo bado hatujalishughulikia kwenye meza zetu sisi kama wabunge, na sababu ambayo inatufanya bado tusishughulikie kwa sababu kuna maongezi ya kutafuta suluhisho hili jambo yanafanyika na simamia na mzee wetu Mheshimiwa Mkapa. Na juzi tu kama mwezi mmoja ama wiki tatu zilizopita walikuwa wana kikao kule Arusha cha kuweza kuangalia ni namna gani Burundi inaweza sasa kupata suluhisho la kudumu kwenye hizi jambo.
Unadhani Jumuiya ya Afrika Mashariki hivi sasa iko tulivu?
Mvutano hili hauwezi kukosekana. Hata ndugu ambao tunazaliwa tumbo moja tukikaa kwenye nyumba lazima tuvutane. Hii ni hali ya kawaida, na wala watu wasifike mahala wakaingiwa na hofu. Na hivi changamoto ni kila siku sisi tunazipitia kuweza kuziangalia kwa namna gani tunaweza kupunguza hizi changamoto. Na vile vile kwa nchi zetu ni nchi ambazo zina mamlaka zao binafsi na zina sheria ambazo zinajitegemea. Kuna wakati mwingine kidogo kuna changamoto ya kuchukua utaratibu ama sheria ambazo zimepitishwa ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuzileta kuingiza katika sheria zetu na kuangalia ni namna gani tunaweza kuzifanyia kazi. Hiyo pia ni changamoto nyingine. Lakini kiukweli kabisa tunavyokwenda tunakwenda vizuri, changamoto zipo hatukatai, lakini hizo changamoto kila siku tunazipigia kelele na tunapigia kelele kwa mamlaka husika za nchi wanachama.
Huyo ni Fancy Nkuhi, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki kutoka nchini Tanzania. Lakini vile vile nilizungumza na mbunge wa bunge hilo la Afrika Mashariki kutoka nchini Kenya, Jematia Seregon, na nikataka kufahamu naye kwa upande wake yeye tatizo analiona liko hapi.
Kidiplomasia hatuko vibaya, lakini kwa inategemea kwa sana sana wale wa rais vile wanavyoongea kule nje. Hiyo ndio inakuwa rahisi kwa wananchi kuwa transfer na kukaa ni kama wanajaribu kuinterpret vile wale viongozi wetu wanavyosema. For instance, unaposikia rais wa Kenya anaposimama na kusema mtu yeyote kutoka jumuiya anaweza ingia Kenya afanye biashara, afanye kila kitu, lakini wakati mwingine unasikia kwa upande ile ule rais kama wa Uganda for instance anasema sio rahisi kama vile mnavyoambiwa kuwa kuja tu Kenya na kufanya biashara, ndio hivyo, lazima kuje pia na ile karatasi kuonyesha wewe sio Mkenya. So kwa kidiplomasia hatuko mbaya sana, lakini ile regime change ya hapa na pale katika demokrasia ya kawaida ya kupiga kura na kuchagua viongozi sio sana, saa zingine inaleta ile kuwa na chunguzana kidogo. Kama kwa upande kama naweza kueleza Rais Magufuli kwa upande wetu tunaona kuwa yeye kwa upande yake anaona Kenya inakuja sana kusukuma, you know, kwa uongozi wake. Ni kama hakuwa anaona Rais hakuwa na ule msimamo wa kumsupport wakati alipokuwa na msimamo. So hiyo kidogo imeleta ile diplomasia kuwa imekuwa changamoto. Hata kwa sisi wale tunakutuko pale bungeni, unajaribu kufanya kikao na unaangalia wale wengine wenzetu wanakuwa na opinion tofauti, na wengine wanafikiria kuwa hazifai kuwa tunaongea maneno kama haya.
Na yeah, vipi kwa mahusiano? Kwa mfano tunaona kwamba mara kadhaa Uganda na Rwanda zimekuwa zikirushiana maneno ya hapa na pale. Halikadhalika Burundi na Rwanda nayo. Na nchi zote hizi zipo ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa nyinyi mpo bungeni, nini ambacho mnaweza kutueleza kwamba je, kweli amna uhasama uliopo ndani ya Afrika Mashariki kwa nchi wanachama?
Kwa upande ya Rwanda na Burundi kuna shida. Kwa wakati huu tuko na ile activity ya game. Tunafaa kwenda Burundi na kuna baini ya kuwa wale wabunge kutoka Rwanda hawataenda pale, na hiyo imeleta tashwishi kwa sababu ya kuwa wakati tulipokuwa tunachagua ule spika wetu wale wa Burundi hawakupendezwa, so wakaichukua na wakampeleka hiyo yeye kwa koti, na bado hatujua hadi wakati wa sasa. Imekuwa vigumu sana kwa upande ya warais kama wale wa Uganda wale Kenya kujaribu kutatua yale maneno, lakini inakuwa ni vigumu kwa sababu ya moja nyingine hawaelewani. So kwa kidiplomasia kuna changamoto kwa pande zote za nchi zote, lakini kwa uwezo kwa juu zaidi naona upande wa Rwanda, Burundi ndio kimbona hile kiasi.
Hai, Hadija Riami ndio hayo.
Changamoto zipo, lakini sasa kitu alichosema wakati wanachagua spika, Burundi hawakwenda, lakini ni lazima ukumbuke mkutano huu wa leo wa Novemba 30 wa viongozi ulikuwa ndio ambapo Yoweri Museveni anachukua kifimbo anampa
Rwanda.
Paul Kagame ndio zamu yake. Sasa unaanza kufikiria, je, ni hiki nacho pia kimechangia? Lakini licha ya yote hayo, viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki watafanya nini kusuluhisha hali hii? Kwa sababu hamwezi kuendelea, hamwezi kuwa na ushirikiano wa kibiashara, wa kiuchumi, wa kijamii, maendeleo bila ya nyinyi viongozi kuweza kukaa na kuzungumza. Itaishia kuwa ni kwamba Kenya na Uganda wanafanya mambo yao, Tanzania sijui na nani wanafanya mambo yao, lakini mnachotaka ni kuendeleza jumuiya na kuwa na jumuiya yenye nguvu na thabiti.
Naam, Hadija Riami, ni kwamba mkutano huo tusubiri Desemba 27 tuone nini ambacho kitajitokeza, maanake ndio mkutano huu utafanyika tena. Nikamilishe sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na nimshukuru sana Hadija Riami kwa kuwa nami kuliangalia swala hili la mkutano ambao ulikuwa ufanyike hii leo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mimi naitwa Idi Ligongo, inaendelea kuwa nasi, namuona hapa mwana masumbwi Sunday Simba Shomari anaingia kulikweli. Tuje tuzungumzie pambano hili la ndondi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hivi sasa joto linazidi kupanda la pambano la ndondi la uzito wa juu baina ya Tyson Fury na Deontay Wilder hapo kesho katika mkutano wa mwisho na waandishi wa habari Jumatano hii. Bondia Tyson alivua shati akimtambia mpinzani wake kwamba atampa kichapo cha maana kulikweli. Na majibizano bado yanaendelea na hapa na pale, lakini kikubwa ni je, nani kesho ataangukia pua? Maanake tukiangalia hapa, Wilder ambaye ni raia wa Marekani ana urefu wa futi 6'7" ameshinda mapambano yote 40 aliyocheza, huku Fury ambaye ni raia wa Uingereza ana urefu wa futi 6'9" na ameshinda mapambano yote 27. Sasa Sande Shomari, swali kubwa, kesho inakuwa 40-1 ama 27-1?
Hilo ni swali zito. Inaweza ikawa hivyo au inaweza siwe hivyo, pengine pia wakagawana. Maana kuna kile kinaitwa draw. Majaji wakaamua bwana, ingoma imekuwa ngumu kwa sababu hawa wapiganaji wetu wawili kama wanavyosema, hakuna aliyewahi kushindwa. Hawa ni mabingwa wawili wanaitwa, ambao wanakutana katika ule uzani wa juu kabisa wa ndondi, ambao kama ulivyosema Idi, kwa muda mrefu ulikuwa umepoteza mvuto baada ya kuonekana mabingwa wanaokuja si wa kuvutia sana. Lakini tangu huyu kijana Deontay Wilder aliyezaliwa Tuscaloosa, Alabama, kuingia kwenye hizi ngumi na kupata ushindi 2017 wa WBC, amekuwa kivutio kizuri na amekuwa akishinda. Kama unaambiwa ni kwamba 2009 peke yake ukijana alishinda mapambano yake 7 yote katika raundi ya kwanza knockout. Kwa hiyo kama unavyoona, sio mtu wa mchezo. Katika haya 40, 39 yake yote kapigwa watu kwa knockout. Lakini huyu Tyson Fury pia kama ulivyomuona, mrefu pande la mtu, naye ana uwezo wa kupambana na wanamuita slick. Yaani unapokuwa ulingoni ni mtu mjanja sana. Ukimwona anapopigana mara nyingi ni kama vile anajaribu kumwiga Muhammad Ali. Ukikuja karibu yake anakimbia, ukizogea karibu anakupa kitu. Kwa hiyo inabidi uwe makini sana, na uwezo kukwepa vile vile. Ni mtu ambaye yuko makini, ana uwezo kukwepo, kukwepa na uwezo kurusha makunde kwa spidi. Sasa itakuwaje? Kitu kimoja ambapo mimi ninachokiona hapa ni kwamba kama unafahamu kilichotokea kwa historia ya Tyson Fury ambaye ni Mwingereza, yeye shida yake moja ambayo mimi naiona hapa, ambayo sio kubwa lakini huwezi kujua, ni mtu ambaye katika mwaka 2017 aliongezeka sana uzito, akafikisha hadi paundi 400, karibu kilo 200 hizi, na akajikuta ameingia kwenye pombe na madawa ya kulevya. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine alitoka nje kidogo kwa sababu ya ugonjwa wa msongo wa mawazo. Lakini sio haba, baada ya muda ameondoka kule. Tyson Fury anasema sasa hivi maisha yake yamekuwa nini, mapya kabisa, na anakuja hapa na sasa kama balozi wa watu wenye magonjwa ya akili, kwamba huu ugonjwa jamani upo, msidharau. Unaona? Kwa amesema hivi sasa anakuja kwa ameshabadili kabisa maisha yake, ameshapoteza paundi au ameamua kupunguza uzito wake paundi 200 karibu kilo 100 na kitu hizi sasa ameshazipoteza, na mwezi Juni alipata ushindi mzuri sana ulingoni. Kwa hiyo kwa ujumla anarudi upya akiwa mtu ambaye tayari yuko tayari kupambana. Na kama unakumbuka hili gongo kwa wafuatiliaji wa ndondi, miaka mitatu iliyopita Tyson Fury alishtua dunia alipomwangusha kigogo wa Ukraine kama unavyomjua Vladimir Klitschko. Huyu ni mtu ambaye alikuwa hapigiki, lakini aliweza kumpiga na akatoa mataji yote matatu, WBA, WBO na IBF. Sasa unaweza kuona kwamba hapo unakutanisha wapambanaji wawili ambao wote kwa ujumla ni mabingwa. Sasa itakuwaje? Ni ngumu kusema nani atashinda.
Asante Shomari. Swali lingine ambalo lipo, je, pambano hili ndipo linaweza likaanza kutoa picha kamili ya mwelekeo wa masumbwi hasa kwenye uzani huo wa juu kabisa? Manake miaka ya hivi karibuni wale ambao wanapigana ndondi katika uzito wa chini wamekuwa wakitawala sana. Namzungumzia hapa Floyd Mayweather, Manny Pacquiao. Sasa hivi sasa tunajua kwamba bondia wa uzito wa juu Anthony Joshua naye anafanya vizuri sana. Je, kutokea hili pambano la kesho ndio mwanzo wa kuelekea pengine pambano lingine kubwa baina ya yoyote yule atakayeshinda kesho kwenda kwa Anthony Joshua na kubadilisha kabisa sura ya masumbwi na kurejea katika uzani wa juu ambao miaka yote ya nyuma imekuwa ikifanya vizuri kuliko uzani wowote ule kwenye masumbwi?
Ni kweli kabisa ile ligongo kama unavyosema, mshindi wa kesho katika uzani huu ndiye atapata tiketi ya kwenda kumbana na Anthony Joshua. Kama unavyojua Anthony Joshua amekuwa akifanya vizuri sana kule Uingereza, amekuwa hashindwi, anashinda tu kila wakati. Na kama wewe unavyosema, huko siku za nyuma kumekuwa na mazungumzo kama yale ambayo yalikuwa yakitokea kati ya Manny Pacquiao na Mayweather, kwamba Joshua amekuwa akitafuta mara nyingi kupiganishwa na Wilder, lakini ni pamoja na kwa halitokei. Sasa kwa nini Wilder amekuwa kilalamika kwamba anakimbiwa? Lakini kweli uko wapi? Sisi hatuwezi kufahamu. Lakini ni kwamba katika hapa sasa, kama Wilder akishinda lipambano, hapa tena hakuna kizungumkuti. Ni kwamba mshindi katika hili pambano atakwenda kumbana na Anthony Joshua. Na si hivyo tu idi ni kwamba sio tu itakuwa kubwa ile pambano, wanaita ile itakuwa ni super fight. Kwa sababu gani? Katika pambano hilo zitatolewa dola milioni 100 kwa wapiganaji wa ile pambano kubwa kati ya Anthony Joshua na mshindi kati ya wawili. Na ile kesho wanakuambia ni pambano la dola milioni 24 kati ya Dante Wilder na Tyson Fury. Kwa hiyo hapa milioni 24 ndio ambazo zipo zinatolewa kwenye pambano. Na bila kujali nani anashinda, imeshaambiwa kabisa mapato haya yanajulikana, ni kwamba Anthony Wilder anatarajiwa kukusanya dola milioni 14 wakati Tyson Fury atachukua kibindoni dola milioni 10. Sasa ameshinda, ameshindwa, hiyo imeshakubaliwa, ndivyo mgao utakavyokwenda hapo kesho kwenye ile pambano. Kwa hiyo ukiangalia wazi ni kwamba hivi sasa Anthony Joshua anajipanga kweli kweli kuweza kutana na hawa jamaa, mmoja wapo kati ya hawa jamaa wawili.
Na jinsi ambavyo mauzo ya kuelekea pambano hili hasa za haki za watu kuangalia, manake hiyo kesho inabidi ulipie ili uone pambano kwenye nini ambacho kinaelezwa mpaka hivi sasa. Manake Floyd Mayweather mara nyingi amekuwa mapambano yake akiwa amekuwa akiuza sana kwa hali ya juu.
Ni kweli, ni kweli. Floyd Mayweather amekuwa mpaka kitamba kijiita kama unavyojua jina lake la utani, Manny Mayweather. Akiingia ulingoni anajua kabisa pesa zinaingia, na sio zinaingia kidogo, zinaingia nyingi. Lakini pambano hili kwa kiasi kingine ni kwamba pia kumekuwa na mawazo kwamba kwa kweli litaingiza fedha nyingi, kwa sababu wengi sasa hivi wanaitarajia lipambano kutokana na kwamba kumekuwa na mvutano, kumekuwa na uvutio mkubwa kati ya wapiganaji wawili wakubwa. Kwa hiyo kwa upande wa fedha, natumai kabisa kwamba hili nalo litaingiza fedha nyingi, kwa sababu tayari channels za television hivi sasa, tayari mitandao mingi imeshaanza kutangaza nani anaonyesha na kiasi gani, na sio kwamba utaliangalia bure. Kwa hiyo ni kwa ujumla ni kwamba pesa zitaingia nyingi tu kwenye lipambano, bila kujua ni kiasi gani halisi ambacho naweza kukuambia, siwezi kusema kwa sasa. Lakini pia usisahau wanamuita Anthony Wilder bronze bomba. Unajua kwa nini? Kwa sababu jamaa alianzia kwenye Olympic, na Olympic aliweza kuondoka na medali ya shaba kabla ya kuingia kwenye mashindano haya ya kulipwa. Tyson Fury naye wana jina lake anaitwa Gypsy King. Baraka kingia ule goli ni kama mfalme anarusha makonde. Kwa hiyo hapa kaka kuna kazi kubwa sana ligongo ambayo watu watajionea hapo kesho.
Naam, basi tusubiri tuone katika ulingo ule ambao utawekwa katika ukumbi wa Staples Center katika jiji la Los Angeles, California, nyumbani kwa timu ile ya basketball ya LA Lakers, alkadhalika LA Clippers. Kwa hiyo naamini kabisa na vile vile ukumbi huo matukio mengi hufanyika mashuhuri. Hata zikiwemo zile tuzo za muziki za Grammy. Kwa hiyo tuone kwamba hali itakuwaje. Shukrani kwa kuwa nasi na tunakamilisha matangazo ya kwa undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani Sande Shomari na Khadija Riami.